Sommer og lyse nætter er ikke den bedste tid at kigge stjerner, men omkring midnat vil enkelte stjerner dukke frem. Der kan vi se en stor trekant lige over vores hoveder. Den består af tre klare stjerner for hver sit stjernebillede. Og stjernerne hedder Altair, Deneb og Vega, og de hører til stjernebillederne Ørnen, Svanen og Lyren. Det var arabiske stjernetydere i en fjern fortid, der fandt på navne til de tre stjerner. Araberne interesserede sig mere for de enkelte stjerner end for hele stjernebilleder. Alligevel kan man godt forestille sig, at de gamle vismænd har tænkt på sommernattens stjerner som kæmpe store fugle, der fløj hen over himlen. Altair betyder ørn, Deneb betyder fuglens hale, og Vega betyder den angribende ørn. For mere end 3.000 år siden blev der lavet en tegning i det gamle Sumer af stjernerne i det stjernebillede, vi kender som ørnen. Sammen med tegningen var der et billede af en ørn. Det vil sige, allerede dengang blev denne gruppe stjerner kaldt for ørnen. I det gamle Grækenland var den Zeus' fugl. Den havde en vigtig opgave. Når Zeus lavede tordenvejr ved at kaste sine lyn ned på jorden, så blev de spredt ud over landskabet. Men han skulle jo bruge dem igen. Derfor kaldte han på ørnen og sendte den ned på jorden. Der skulle den finde hvert eneste lyn og bringe dem tilbage til Zeus. Han skulle bruge alle sine lyn, så han kunne lave nye tordenvejr. Svanen kaldes også det nordlige kors. Deneb markerer toppen af korset. De gamle grækere så stjernebilledet som en kæmpe stor svane. Den var Apollons fugl, eller Zeus i svaneham. I svanen er der en seværdighed, som man kan se, hvis man har en god kikkert. Stjernen i svanens hoved hedder Albireo. Den er en smuk dobbeltstjerne. Den ene af stjernerne er orange, og den anden er klart blå. I det 16. århundrede blev dens navn oversat fra arabisk. Oversætteren forstod ordet som irisblomsten og oversatte det til latin som ab ireo. Selvom det egentlig var en forkert oversættelse, så beholdt stjernen navnet Albireo. Forestillingen om stjernebilledet svanen som en kæmpe fugl stammer fra meget gammel tid. I Mesopotamien kaldte man fuglen Urakka, som var en forløber for den arabiske fugl Ruk, og det er den fugl, vi kender som fuglen Rok for 1001 Nats Eventyr. Sherazad fortalte om Sindbad Søfarens møde med kæmpefuglen. Sindbad Søfaren var en rig købmand. Han sejlede ud på en lang rejse med sit skib og oplevede mange spændende eventyr. En gang da skibet havde været på havet i mange dage, fik søfolkene øje på en ø. Vandtønden var næsten tom, men øen virkede grøn og frodig. De blev enige om at gå i land. Det var en dejlig ø. Frisk vand var der nok af. Træerne var fulde af saftige frugter. Mens søfolkene arbejdede, lagde Sindbad sig under et træ og faldt i søvn. Da han vågnede, var skibet sejlet væk. Søfolkene havde stjålet hans skib og taget alle hans penge. Men der var intet, han kunne gøre. Han gik en tur rundt på øen og opdagede, at han var helt alene. Der var ingen andre levende væsener. Midt på øen var der en kæmpe stor hvid kuppel. Han gik rundt om den. Hvad kunne det være for en bygning? Der var ingen indgang. Sindbad prøvede at kravle op, men det var umuligt. Han gled ned af den glatte væg og kunne slet ikke få fat. Nu satte han et mærke i jorden og gik rundt om bygningen, og der var 150 skridt i omkreds. Pludselig gik der en sky for solen. Sindbad så op. Skyen var en kæmpe fugl. Med et huskede han en historie, han havde hørt om fuglen Rok, der var så stor og stærk, at den med lethed kunne løfte en elefant. Den hvide bygning måtte være et rokæg. Ah, tænkte Sindbad. Fuglen er selvfølgelig vendt hjem for at ruge på sit æg. Det bliver snart nat, og i morgen flyver den væk igen, så tager jeg med. Den kan sagtens bære mig. Han tog sin turban af og viklede den op, så den blev til et langt bånd. Derefter bandt han sig fast til en af fuglens tæer, og den var så stor som en træstamme. Kæmpefuglen lå på sit æg hele natten, og Sindbad ventede. Da det blev lyst, lettede den for reden og fløj over havet. Midt på dagen landede den på en klippe. Sindbad gjorde sig fri, og fuglen fløj videre. "Jeg har reddet," jublede Sindbad, men hans glæde blev kort. Han var kommet til en ny øde ø, og her var der hverken vand eller saftige frugter. Øen bestod af nøgne klipper. Sindbad kravlede op på en høj klippe, og da han så ned, opdagede han en dal, der var fyldt med kæmpe store skinnende diamanter. Men sorte slanger kravlede rundt oven på diamanterne. De så giftige og farlige ud. Sindbad fik øje på en lille hule ved foden af bjerget. Her klatrede han ned og lagde sig i hulen. Han var i sikkerhed, og han ventede til det blev mørkt. Han faldt i søvn, og han vågnede ikke, før solen stod højt på himlen. Et kæmpe stort stykke kød blev kastet ned i dalen. Sindbad så op mod bjergtoppen og fik øje på nogle diamantjæger. De ventede på fuglen Rock. Et par diamanter borede sig ind i kødstykket. Sindbad tog en rask beslutning. Han skyndte sig hen til kødet, og heldigvis blev han ikke bidt af slangerne. Hurtigt fyldte han sine lommer med diamanter og bandt sig fast til kødstykket. Pludselig blev himlen mørk. Fuglen Rock styrtdykkede ned i dalen og samlede kødet op med sine mægtige kløer. Så snart den nåede op over klippen, begyndte diamantjægerne at larme. Fuglen blev så forskrækket, så den tabte, hvad den havde i kløerne. "Klask," sagde det. Så lå kødet foran diamantjægerne. Sindbad gjorde sig fri. "Hvem er du?" spurgte en diamantjæger. "Er du en ånd eller et menneske?" Sindbad fortalte sin historie. Han bad diamantjægeren om at tage ham med på rejsen og tilbød at betale med alle sine diamanter. Diamantjægerne var hæderlige folk. De inviterede ham ombord på deres skib, og snart var Sindbad søfaren på vej hjem, hvor han gjorde sig klar til nye eventyr. Han havde beholdt en enkelt diamant til sig selv, så han var stadig en rig mand. Også i Grækenland blev der fortalt historier om svanen. Her er en af dem. Apollon var lysets gud. Det var også ham, der tog sig af kunst og musik. Den dag han blev født, kom svanerne flyvende i store flokke, mens de sang om den lille nye gud. Da Apollon blev voksen, fik han en søn, som han kaldte Kyknos, og det betyder svane. Kyknos voksede op og udviklede sig til en stor helt. Han udførte mange bedrifter, men en gang blev han overfaldt af en flok vilde krigere. De omringede ham og ville dræbe ham. Kyknos tog flugten og løb afsted, men pludselig stod han ved en høj skrænt. Vend om kunne han ikke. Krigerne kom stormen imod ham. Han så ned. Dybt under ham slog havets bølger imod den stejle klippeside og forvandledes til skum. Der tog han en beslutning. Hellere dø end at tage til fange. Han kastede sig ud over skrænten. Men i det samme blev han forvandlet til en svane, og den fløj ud over havet. Til minde om den begivenhed satte Apollons stjernebillede svanen på himlen. Lyren, det var oprindeligt en kæmpefugl, som slog ned på sit bytte. Det var den angribende ørn, men de gamle grækere, de forvandlede navnet, så det blev et musikinstrument. En lyre var en lille harpe, som bestod af et uformet træstykke og nogle strenge. Her er historien om, hvordan lyren blev til Apollons instrument. Langt fra alle andre i de vilde bjerge, boede nymfen Maja i en grotte. En gang fik hun besøg af Zeus, og 10 måneder efter fødte hun en dreng, som hun kaldte Hermes. Majas lille søn var et meget fremligt barn. Da han var få timer gammel, kravlede han ud af vuggen. I grotten lå et skildpaddeskjold og nogle foretarme. I løbet af et øjeblik havde den lille fyr lavet et musikinstrument, og snart kunne han spille sin første melodi. Og om natten sneg han sig ud og jagede rundt med Apollons røde okser. Nogle af dem forsvandt fra flokken. Apollon blev rasende, da han opdagede, hvad der var sket. Han gik til Majas grotte og greb fat i Hermes, der lå i sin vugge og spillede. "Din lille slyngel," råbte Apollon, "hvor er mine okser? Bekend, eller jeg styrter dig ned i Tartaros' mørke." Men Hermes blev slet ikke bange. Han så på Apollon og sagde med en barnlig stemme, Jamen, storbror dog. Jeg er jo kun en lille baby, der blev født i går. Tror du, jeg kan fange okser? Apollon kunne ikke lade være med at le. Nu så han på det nye musikinstrument. Hvad er det for et? Spurgte han. Jeg kalder det en lyre, svarede Hermes. Vil du høre mig spille? Og det ville Apollon gerne. Og da musikken var slut, sagde han, Giv mig lyren, så snakker vi ikke mere om de okser. Hermes afleverede lyren. Han havde allerede fået nok af musik, og nu plagede han nye skarnstreger. Lyren havde en smuk klang. Apollon var glad for den, og han spillede meget på den. Han forelskede sig i Kalliope. Hun var heltedigternes muse. Og de fik en lille søn, som de kaldte Orfeus. Han havde en enestående evne for musik. Han spillede på sin fars lyre, og snart blev han så dygtig, at alle blev påvirket, når de hørte ham. Træerne og blomsterne lyttede. Vinden lagde sig, de vilde dyr blev tamme. Da Orfeus blev voksen, giftede han sig med Eurydike. De var meget lykkelige, men en dag blev Eurydike bidt af en slange. Hun døde og kom til dødsriget. Orfeus kunne slet ikke leve uden hende. Han tog sin lyre og steg ned i dødsriget, hvor ingen levende måtte komme. Mens han trængte sig frem mellem uhyre, genfærd og sære skygger, spillede han på sin lyre. Alle lyttede betaget til hans musik, og ingen gjorde forsøg på at standse ham, og på den måde nåede han ind i Hades' mørke borg. Hades sad på sin trone. Først blev han vred over, at en dødelig var sluppet ind i hans rige, men da Orfeus spillede for ham, blev han formildet. Jeg vil gøre en undtagelse, sagde han. Du kan hente Eurydike på de saliges øer og tage hende med hjem. Der er én vigtig betingelse. Eurydike følger med dig, og det bliver du nødt til at stole på. Du må ikke vente om at se hende. Hvis du gør det, har du mistet hende for altid. Orfeus var lykkelig. Han skyndte sig til de saliges øer og fik at vide, at alt var i orden. Han kunne roligt vende tilbage til jorden. Eurydike skulle nok følge efter ham. Tappert begyndte Orfeus at vandre afsted mellem mørke skygger. Bag ham var der helt stille. Der lød ingen sagte puslen, ingen lyd af skridt. Var hun der, eller var hun der ikke? Havde de narret ham? Til sidst kunne han ikke holde ud mere, han vendte sig. Der stod Eurydike. Hun græd fortvivlet, da skyggerne førte hende væk. Orfeus ville følge efter, men skyggerne spærrede vejen for ham. Der var intet at gøre. Han måtte vende tilbage til livet. Efter den dag blev Orfeus aldrig mere glad. Han gik rundt mellem træerne og blomsterne og de vilde dyr og spillede for dem. Alle græd, når de hørte hans musik, for Orfeus kunne kun spille sørgelige sange. Årene gik. Orfeus døde. Apollon anbragte lyren på himlen til minder om hans musik. Orfeus selv blev til en svane, og han fik en plads i nærheden af lyren, som havde fulgt ham hele livet.